Čím je pro světovou literaturu 23. duben? Co mají společného spisovatelé Shakespeare, Cervantes, Defoe a Mácha? A co nám zůstalo utajeno o Hamletovi a co nevíme o Máchově Máji? Na tyto a další otázky vám odpoví magazín Leonardo Civilizace, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
V úvodu byla položena řada otázek, která ovšem jednoznačně svědčí o tom, že dnes společně vstoupíme do hájemství literární vědy. A jak by také ne, když je předvečer 23. dubna, který je Světovým dnem knihy a autorského práva. Onen den byl určen Světovým dnem knihy na počest dvou významných autorů, kteří právě 23. dubna opustili naši pozemskou dimenzi. Anglického dramatika Williama Shakespearea a španělského spisovatele Miguela de Cervantese. Oba tak učinili v roce 1616, tedy přesně před 400 lety. V tentýž den ale zemřel také peruánský spisovatel Garcilaso de la Vega a aby toho nebylo málo, 23. dubna, jenže roku 1719, spatřila světlo světa další ikona světové literatury, román Daniela Defoea Robinson Crusoe. A rovněž 23. dubna, jenže roku 1836, byla vydána snad nejvýznamnější liricko-epická skladba naší literatury. Máj Karla Hynka Máchy. My, protože máme pouhých 20 minut, se dnes soustředíme na dva z výše jmenovaných mužů a pokusíme se společně poodhalit zbytky roušek tajemství, které jejich jinak poměrně notoricky známé životní osudy obestírají. No a začneme samozřejmě Williamem Shakespearem, starším z obou mužů. Tomu byl duben osudným, narodil se totiž patrně také 23. nebo 24. dubna. Na každý pád byl 26. dubna 1564 pokřtěn. Někdy mezi lety 1585 až 1592 začal v Londýně úspěšnou kariéru jako herec, spisovatel a také částečný vlastník herecké společnosti s názvem Služebníci lorda Komořího, později známé jako Královská společnost. Zdá se, že kolem roku 1613 ve věku 49 let odešel na odpočinek do Stratfordu, kde pak zemřel o 3 roky později. Máme poměrně málo záznamů ze Shakespeareova soukromého života, což samozřejmě podnítilo značné spekulace o jeho vzhledu a hlavně sexuální orientaci. Dochovalo se 38 jeho her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a několik dalších básní, z nichž některé jsou nejistého autorství. I kdyby se ale dochovaly pouhé 2 jeho hry a pár sonetů, vstoupil by William Shakespeare na literární nebesa. První z oněch slavných her je Romeo a Julie. Zmiňovat se o ději postaveném na nenávisti dvou znepřátelených veronských rodů, Monteku a Capuletu, z něhož pak vzejde láska dvou mladých lidí, je asi zbytečné. Jaká to ale byla láska a co vše se na jejím základě dozvíme i o autorovi, vysvětluje anglista a náš největší znalec Shakespearea, profesor Martin Hilský.
Je to láska na první pohled, to je emoce, kterou Shakespeare znal, naleznete ji v Jak se vám líbí a v mnoha jeho hrách. Ale v tomto případě je to vlastně epifanie. Epifanie je cizí slovo, původně liturgické a znamená vlastně zjevení malého Krista, miminka Krista, 6. ledna se to slaví v jesličkách. Ale ve světském významu epifanie je náhlé zjevení nějaké pravdy. A v tomto případě je to pravda emocionální a Romeo ji prožije v tomto okamžiku. A teď přichází k Julii a osloví ji. A představte si pro mě tohle, když jsem pochopil, oč jde, tak pro mě to byl úžasný zážitek a velmi změnil moje překládání sonetu například. Představte si, že oni mluví formou sonetu. Jinými slovy, Romeo ten sonet začne, odříká 4 řádky, převezme to Julie a tak dále. A je to dokonalý sonet o 14 řádcích, přitom to není sonet recitovaný, ale je to sonet doslova obývaný a má tělo, má 2 těla. Jedno se nazývá Romeo a druhé se nazývá Julie. Víte, co je paradox obrovský té scény, že Sonet je pokládán za těžký vlastně strukturálně těžký, jazykově těžký básnický útvar, trochu umělý. A tady ta řeč Roma a Julie je na rozdíl od té první manieristické řeči Romea naprosto přirozený. Ale nejen to. Představte si, že tam jsou dva trsy obrazů v tom kratičkém dialogu, 14-řádkovém. Ty první jsou smyslové a fyzické, je tam dlaň, rty, polibek v závěru a tak dále. A ty druhé jsou sakrální, protože se tam mluví o poutníkovi. Vlastně Julie Romea oslovuje jako poutníka. Tady jedna věc hrozně zajímavá, že tím se myslí svatá pouť, například do Santiago de Compostela, ale také do Říma. A samozřejmě jméno Romeo vlastně je odvozeno od Říma, ne od města Verony, ale od Říma. Takže vlastně Romeo a Julie v tom sonetu a v celé té hře poutníci lásky a mají jak ty sakrální, tak vlastně ty smyslové významy.
Jak už jsem říkala, příběh Romea a Julie je notoricky známý. Ovšem, protože často pro les nevidíme stromy, jeden podstatný moment nám při této hře často uniká, jak upozorňuje profesor Martin Hilský.
Víte, co v té hře Shakespeare nikdy neříká? Proč se ty dva rody nenávidějí? Ten důvod tam není. Je tam fakt, že se nenávidí. A já myslím, že to nevadí, protože každá doba si ten důvod napíše sama. Já myslím, že to je podstata toho 400 let dlouhého úspěchu této hry, že kdekoliv se hraje Romeo a Julie v situaci, kde je nenávist, ať už náboženská, rasová, národnostní, jakákoliv, když to hrajete třeba v katolickém Irsku a katolici hrají Montecchi a protestanti hrají Capuleti, tak v tu chvíli samozřejmě ta nenávist těch rodů dostane smysl. Takže já bych řekl, že sice Roma a Julie napsal Shakespeare, ale svým způsobem ho píše každá doba. Každá doba, ve které je Romeo a Julie hrán. A píše je vlastně každý z nás, kdo tu hru vnímá.
Uzavírá profesor Hilský. Stejně proslulá jako Romeo a Julie je i další Shakespeareova hra. Hamlet, Králevic dánský. I o ní toho víme spoustu a často ji vnímáme především jako zvláštní literárně psychologickou studii mladíka stiženého oidipovským komplexem a filozofickou studii o smyslu lidské existence. Uniká nám proto i další rozměr Hamleta, který je na první pohled skrytý a neobyčejný.
Ta hra začala otravou jedem a vlastně končí několikanásobnou smrtí lidí, kteří vlastně byli také otráveni jedem. Čili je to vlastně hra o zločinu spáchaném v minulosti a o tom, jak je nesmírně těžké ten zločin nějakým způsobem napravit. A mě na Hamletovi vždy fascinovalo to, že duch, který vlastně to všechno způsobí a řekne Hamletovi, kdo je vrah, a řekne mu pomsti strašnou vraždu, tak tento duch v té závěrečné scéně přítomen není. Aspoň my ho nevidíme, možná, že tam je neviditelný a vidí najednou svého syna. Otec vidí, otec, který byl duchem, vidí syna, který byl zavražděn jedem, když mstil vraždu jedem. Pro mne téma Hamleta nejvíc vypovídá o pokusu napravit zločiny minulosti, spáchané v minulosti, a o tom, jak obtížný takový pokus je, i o tom, že Hamlet se během toho pokusu vlastně sám pošpiní, protože na jeho rukou potom je vlastně krev lidí, které vlastně v tom mechanismu msty zabil nerad a jaksi mimochodem. Je to hra, a to je moje poslední věta, která v závěru vlastně klade víc otázek, než jich bylo na začátku. Je to hra věčného tázání se věčných pochyb. A samozřejmě jsou tam ty metafyzické významy života, smrti. A já si myslím, že kvůli tomu je to tragédie nesmrtelná a pořád současná.
Říká profesor Martin Hilský. Oslavy 400. výročí úmrtí Williama Shakespearea vyvrcholí zítra na dvou místech, samozřejmě ve Velké Británii. V Londýně, kde slavný anglický dramatik strávil většinu tvůrčího života, a samozřejmě v jeho rodišti Stratfordu nad Avonou, kde právě 23. dubna 1616 zemřel. Do Shakespeareova rodného města, kam se každoročně vypravuje také profesor Hilský na celosvětový sjezd Shakespeareologů, přijede zítra také následník trůnu princ Charles Schottí. Jako prezident divadelní společnosti Royal Shakespeare Company se tam mimo jiné zúčastní večerního představení Shakespeare Live. No a na zvláštním gala představení zítra večer v londýnské Royal Festival Hall zazní díla slavných skladatelů, kteří se inspirovali Shakespeareovými dramaty. Návštěvníci uslyší v podání londýnské filharmonie například úryvky z opery Otello od Giuseppe Verdiho, Hamleta od Petra Čajkovského či ze symfonie Romeo a Julie od Hectora Berlioze. To jenom pro připomínku, kolik skladatelů a dalších významných umělců Shakespeare inspiroval. No a připomínat Shakespeara budeme také u nás. V pondělí 25. dubna proběhne vernisáž výstavy ke 400. výročí úmrtí. Výstavu bude provázet právě profesor Martin Hilský, anglista a samozřejmě nejznámější český překladatel Shakespeara. Akce začne v 17.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. No a připomínkou našich končin se dostáváme k muži číslo 2 dnešního večera, Karlu Hynku Máchovi.
Byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas, hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
Tak takto liricko-epickou skladbu Karla Hynka Máchy, vydanou roku 1836, vnímá a připomíná kapela Support Lesbians. Báseň Máj bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v něm zcela vybočil z obrozeneckého programu první poloviny 19. století a pojal celou báseň jako osobní zpověď rozervaného romantika plného nejistot a otázek po smyslu života. Jenže Máj často vnímáme úplně jinak, než byl původně zamýšlen. Co o Máji soudí většina našich obyvatel, vyplývá i z této drobné ankety.
Český básník, no ale už si to moc nepamatuju. On napsal Máj, to byl natočený film přece.
Básník, Máj, že umřel mi si mladej.
Máj, co jiného? Něco jsem postřehla z televize, jinak ještě malinko ze školy. No tak co třeba? No tak vůbec ten jeho výšlenkový postup, nebo vůbec jak mu to myslel, je úžasný. No mně se to líbí, postřehy krajiny, postřehy lásky, všeho. Je to nádhera, myslím, že by to mladí lidi měli číst.
No tak takový básník, zároveň pro tu mládež, lásky čas, Karel Hynek Mácha.
První romantik v české literatuře. Troufám si říct, že předběhl dobu, že psal jinak, než bylo tehdy zvykem. Právě proto byl kritizován třeba Janem Nerudou ve svém díle Rozervanec. No samozřejmě se mě vybaví i Máj.
Tak jste to slyšeli, krajina, romantika, láska, večer, jenže on Máj vůbec není pouhou apoteózou a oslavou přírody. Ten příběh byl totiž inspirován skutečnou událostí a ta vůbec nebyla tak romantická. V roce 1774 byl poblíž Mladé Boleslavy na pahorku zvaném Na spravedlnosti popraven lámáním v kole Hynek Ignác Šifner, který zavraždil v Dubé u dok svého otce. Mácha toto vyprávění zaslechl o 60 let později během některého ze svých pobytů u dnešního Máchova jezera od svého známého hospodského týce. A tady tento motiv právě do Máje zapracoval, jenomže protože většina z nás zná pouze začátek, neuvědomuje si, jak krvavá historie je právě v Máji popsána. Jako každé velké dílo lze Máj interpretovat mnoha způsoby. A jak ho vnímat, vysvětluje i literární vědec Josef Vojvodík.
Dnes víme, že ta zvláštní působivost a účinek Máchova Máje spočívá v tom, že básník spojuje na jedné straně velmi pozoruhodnou zvláštní zvukovou orchestraci verše s ústřední myšlenkou tohoto básnického díla, kterou je, dalo by se říci, osud všech věcí, všeho pozemského, rozplynout se v čase. A to je také jeden z momentů, pro který byl Máj v době, kdy vychází tedy 1836, kritizován tedy pro domnělý Máchův nihilismus, rozervanectví jako motiv nebo problém, který byl v soudobé české kultuře vnímán jako velmi rušivý právě také na pozadí ideologie národního obrození. Tady je velmi zajímavý momentem, že Mácha zde, dalo by se říci, již eminentně moderním způsobem rozvíjí to, co bychom mohli nazvat poetiku loučení. Loučení jako důležitá básnická a myšlenková figura v literatuře romantismu, kterou Mácha také díky svému verši dovádí do zvláštních poloh. Je to právě tato symbolika loučení, která je v Máji dvakrát velmi výrazně exponována, kdy básnické já se vrací vlastně na místo toho popraviště a dumá, reflektuje toto nezadržitelné uplývání času. A je to vlastně velmi zajímavý moment tohoto díla, že Mácha tematizuje prostřednictvím této poetiky loučení jeden důležitý moment, že i přes tyto různé výklady surrealistické, existenciální a některé další zůstává přece jen Mácha, můžeme říci, básníkem lásky. A sice ve zvláštním smyslu. Ve smyslu, na který upozornil filozof Eugen Fink, přítel Jana Patočky, když říká, že milovat může pouze smrtelná bytost. Bytost, která si je vědoma své pomíjivosti, své smrtelnosti a proto touží po zvláštní jedinečné nepomíjivosti prostřednictvím pomíjivých věcí. Absolutní bytosti jsou bezcitné a milovat může pouze bytost, která právě ví o své konečnosti, o tom, že se nenávratně rozplyne v čase. A z tohoto hlediska můžeme obhájit tu myšlenku, že Mácha je přece jen básníkem lásky.
Co ještě dodat ke slovům literárního vědce a kritika Josefa Vojvodíka? Sám autor Karel Hynek Mácha vydal Máj s poznámkou, že hlavním účelem je oslava jarní přírody, ale důvodem pro toto uvození díla byla snaha zmást dobovou cenzuru. Je proto škoda, že i dnes bývá smysl Máje často redukován na pouhou oslavu přírody a lásky, například Vis Máchova socha na Petříně, čemuž napomáhá i memorování těch prvních veršů ve školách. A jak Shakespeare, tak samozřejmě Karel Hynek Mácha inspirovali svým dílem mnohé. Karel Hynek Mácha, především české výtvarníky, ať už to byli Max Švabinský, Mikuláš Aleš, Jan Zrzavý, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Jindřich Štýrský či Toajen. Takže proto čtěte Máj celý a věnujte se také Williamu Shakespeareovi, přestože se vám zdá, že oba tito pánové už nám toho mnoho nemohou říci. Není to pravda. Krásný večer s literaturou přeje Markéta Ševčíková.